neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše. Zbog radova na mreži danas od 10 do 13 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u naseljima Donje Grbice, Gornje Grbice i Šljivovac. Zbog radova na mreži od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u naseljima Čumić, Vrbovac, Svetinja, Savići, Crvenac, Mijajlovići, Limovac, Panjevac. Zbog zamene mernih uređaja od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima ulicama Braće Ribnikar od broja 9 do 27, Desankin Venac od broja 1 do 10, Jurice Ribara, Krste Hegedušića, Lazara Mićunovića od broja 1 do 90, Nikole Savalijeva od početka do broja 26, Nikole Vujačića do broja 70, Ristana Mehe, sedam sekretara Skoja od broja 1 do 44, Slobodana Principa, Sokobenska, Stefana Zdravkovića, Svetolika Mladenovića do broja 30, Vlade Bagata od broja 1 do 30, Zore Jovanović od broja 1 do 10. Zbog zamene mernih uređaja od 8 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima ulicama Bogoljuba Boleta Bojovića, Čegarska od 1 do 50, Dragiše Mihajlovića od broja 1 do 13, Mije Aleksića od broja 14 do 20, Radnička od broja 1 do 68. Sledi pregled havarijskih isključenja vode. Stanovo, ulica Georgija Dimitrova, Justina Popovića i Hasana Brkića od 9 do 12 časova, zamena zatvarača. A zbog planiranih radova na magistralnom cevovodu danas u periodu od 9 do 12 časova bez vode će ostati potrošači u naseljima Stanovo i Višnjak, dok se u naselju Šumarice očekuje pad pritiska i povremeni nestanak vode. Prilikom puštanja vode može doći do blagog zamućenja, pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri. Mole se potrošači da obezbede vodu za neophodne potrebe. Vojna pošta 3161 Kruševac obaveštava javnost o planu izvođenja gađanja iz pešadijskog naoružanja Komande za obuku jedinica Vojske Republike Srbije i MUP-a Republike Srbije. Gađanje će se u aprilu, maju i junu mesecu 2018. godine izvoditi na strelištu Sugubina u selima Velika Sugubina, Gornja Sabanta i Donja Sabanta sa opasnom zonom do 8000 metara i to. Danas, 17. aprila 2018. godine od 8 do 22 časa, dok će u toku ove sedmice gađanje biti izvedeno i u četvrtak 19. aprila 2018. godine od 8 do 22 časa. Vojska Srbije apeluje na građane koji žive u ovom području da u reonu strelišta Sugubina u selima Velika Sugubina, Gornja i Donja Sabanta u zoni od 8000 metara u navedenim terminima bude izvršena evakuacija stanovništva i stoke, kao i da se zabrani kretanje stanovništva. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari, čije je komande potrebno bezuslovno poštovati. Najstrože je zabranjeno prikupljanje nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. Završetak gađanja označit će se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.